Вітаю вас. Брэст сёння святкуе дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і дзень горада. Асноўныя святочныя масавыя мерапрыемствы адбудуцца ў пятніцу і суботу. Так, 29 ліпеня ў брэсцкім эканамічным тэатры драмы пройдзе традыцыйны ўжо 14-ты берасцейскі баль. У канцэрце возьмуць удзел вядучы саліст маскоўскага тэатра «Новая опера», заслужаны артыст Украіны, лаўрэат міжнародных конкурсаў Сергей Шарамет, нацыянальны акадэмічны народны аркестр Рэспублікі Беларусі Мяжыновіча, а таксама салісты і лаўрэаты міжнародных конкурсаў. У суботу брэшчане і госці горада возьмуць удзел у яскравым карнавале, адбудуцца буйныя канцэрты. Але сцен цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Пушкіна пройдзе свята кнігі «Зорныя 60-е». Запланаваны паэтычны марафон, падчас якога вядомыя паэты горада і Брэшчыны будуць чытаць свае вершы. Увазе гасцей прадставяць шэраг кніжных выстаў. Рыхтуецца занальная канцэртная праграма. Навучэнцы Брэсцкага дзяржаўнага каледжа сферы абслугоўвання пройдуць па імправізаваным подыуме ва ўборах 60-х гадоў. Старэйшае пакаленне зможа ўбачыць кнігі, якія чыталіся ў дзяцінстве на выставе «Кніжны свет» дзяцінства 60-х. А на месцы гарадзішча старажытнага Бярэсця з'явіўся сярэднявечны лагер. Такі падарунак гарвыканкам, краязнаўчы музей і клуб гістарычных рэканструктараў «Заходняя унія» зрабілі берасцейцам да дня горада. Усё ў лагеры, як у часы нашых далёкіх продкаў. Намёты, вогнішчы, посуд, адзенне. Ладзяцца стылізаваныя сцэны ўзнікнення старажытнага Бярэсця. Атмасфера максімальна набліжана да старажытнасці. Обновлены спектакль «Крысалоў» вернется в репертуар Брэсцкага театра «Лялек» в новом сезоне. Спектакль по одноименной поэме Марины Цветаевой поставил ведомый театральный режиссер Олег Жужда. Спектакль, удельник международных фестивалей в Беларуси, России, Польше, Германии, имел поспех у критики и публики. Однако на несколько опошних годов он сник за афиши. По словам мастацкого керовника коллективу, спектакль – это живый организм, и он так само может развиваться и марнеть. Постановце спотребилось капитальное обновление. Открытие 54-го театрального сезона у Брэсцкім тэатры «Лялек» адбудзецца 18 верасня. У Брэсцкай выставачнай залі на Савецкай адкрыта выстава Івана Караленкі «Пад небам сінім». Прадстаўлены больш за 80 жывапісных работ, выкананых пераважна ў тэхніцы пейзажу нацюрморта. Пазнаёміцца з творчасцю мастака можна да 6 жніўня. Выстава сучасных абразоў «Прытчы» працуе ў музеі сядзібе «Пружанскі палацык». У экспазіцыі каля 50 работ мастакоў з Украіны, Польшчы, Беларусі, Славакіі і Грузіі, якія працуюць у традыцыях царкоўнага мастацтва. Прадстаўнікі розных школ і традыцый вырашылі расказаць біблейскія тэксты нанова з дапамогай мастацкіх сродкаў, блізкіх сучаснаму чалавеку. Перасоўная выстава іканапісу паўгода з поспехам падарожнічае па Беларусі. «Пружанскі палацык» стаў апошнім прыпынкам выставачнага праекта. Пасля 14 жніўня выстава вернецца ў Польшчу. Василь Борисюк з Брэста для канала «Культура».